Meidän aiheemme on tänä iltana kokonaisaiheemme sama, pelon vai ilon huominen. Pelon vai ilon huominen. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan näitä molempia asioita käsitelty, niin huominen ilman Jeesusta on pelon asia. Mutta Jeesuksen kanssa se on ilon asia. Tänään on aiheena ilmestyskirjan 10. ja 11. luku. Ja sieltä tuo merkillinen ja ajatuksia matkaan saatteleva aihe, kaksi säkkipukuista todistajaa. Nämä kaksi lukua, 10. ja 11. luku, ovat ilmestyskirjassa, ne ovat sijoitukseltaan keskellä, ja ne ovat myös ne luvut, joiden suhteen on kaikkein eniten erilaisia tulkintoja. Varsinkin näistä kahdesta säkkipukuisista todistajasta. Siksi me olemme vaikean tehtävän edessä, ja emme ilman armoa voi tehdä minkäänlaista tulkintaa ja sanoa sitä oikeaksi. Vaan kaikki, mitä me tällä tunnilla opetustilanteessa käsitellään, niin jätetään se Jumalan tutkittavaksi ja kysellään Jumalan edessä, onko näin. Se helpottaa, jos sinulla on muistiinpanot mukana ja voit itse tutkia sitten Raamattusi äärellä tai jonkun aputeoksenkin kanssa kotona myöhemmin näitä asioita. Ja ihan johdannoksi, niin jälleen tuo tuttu kalvo, joka ei näy sinne perälle. Mitä semmoisia kalvoja kannattaa heijastaa, jos se ei näy. Kuitenkin jos sattuisi näkemään, niin me ollaan tähän asti käsitelty Me ollaan aluksi otettu esipuhe, sitten johdantonäky ja sitten seitsemälle vähän Aasian seurakunnalle tarkoitetut kirjeet ja sanoma ja sen jälkeen käsitelleet, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Eli Johannes näki ensin, mitä on ollut, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja tämä, mitä tämän jälkeen on tapahtuva osuus, kestää sitten ihan loppuun asti, ennen loppusanoja, ilmestyskirjan 22. lukuun asti. Ja tässä lopun aikoja koskettelevassa katsauksessa me ollaan käyty jo Jumalan valtaistuimesta ja karitsasta, 7 sinetistä, 7 pasuunasta 6 ensimmäistä pasuunaa. Ja me olemme nyt tässä kohtaa. Eli kirjakäärö ja kaksi todistajaa. Otetaan esiin ilmestyskirjan 10. luku. Ja luetaan siitä ensimmäisestä jakeesta 7. jakeeseen. Siis ilmestyskirja 10, jakeet 1-7. Ja tehdään niin kuin pyhäkoulussa on opetettu. Suht koht samaan tahtiin ja yhteen ääneen. Tämä siksi, että nekin, joille ei ole Raamattua mukana, voisi pysyä kärryillä. Ja minä näin erään toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi ja taivaan kaari oli hänen päänsä päällä. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle. Ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona ärjyy. Ja kun hän huusi, antoivat ne 7 ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja kun ne 7 ukkosen jylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan, pane sinetin taakse, mitä ne 7 ukkosen jylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Kiitos. Nämä luvut 10 ja 11, 11. luvusta yli puolet valmistavat 7. pasuunaa varten. Mehän ollaan käyty tähän mennessä 6 pasuunaa ja puhuttu ydinsodasta ilmestyskirjassa, siitä mitenkä ydinsodan kauhut hyvin kuvaavat niitä, mitä ilmestyskirjan 6 pasuunan soidessa tapahtuu. Mutta me jätimme suuren kysymysmerkin, se ei välttämättä tarvitse tapahtua niin, tai vaan voi olla, että Jumala puuttuu muuten yliluonnollisesti taivaan kappaleitten tai jollain muulla tavalla yliluonnollisesti vaikuttaen samat ilmiöt ja samalla tavalla puuttuu peliin. Mutta Jumalahan vaikuttaa myös luonnollisten asioiden kautta ja yliluonnollisten asioiden kautta. Eli me tulkitsimme viime kerralla nämä ilmestyskirjan tapahtumat pasuunoiden kohdalla ydinsodaksi ja mielestäni se on hyvin lähellä ja sellainen hyvältä tuntuva tulkinta. Nyt ennen 7. pasuunaa, jossa on kuva taivaasta ja niistä, jotka pääsevät perille, niin ennen sitä luku 10 ja osa lukua 11 valmistavat täällä maan päällä olosuhteita sitä hetkeä varten, kun seurakunta otetaan ylös. Ja luvussa 10 kuvataan sitä, mitä taivaassa tapahtuu juuri ennen ylösottoa, ja sitten luvussa 11, mitä maan päällä tapahtuu ennen ylösottoa. Ne siis valmistavat 7. pasuunaa varten. Me ollaan alusta asti seurattu sellaista ajatusta, että seurakunta vaivan aikana ei ole loppuun asti, mutta että sitä ei oteta myöskään ennen suurta ahdistusta pois, vaan että se otetaan keskellä suurta ahdistusta. Nämä ovat ne, jotka sitä suuresta ahdistuksesta tulevat, sanoo ilmestyskirja. Ja nyt ensimmäisenä asiana luvussa 10 voidaan sitä kutsua, että Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Eli sitä, mitä taivaassa tapahtuu ennen ylöstempaamista. Ensimmäisessä jakeessa me luimme, Johannes näki erään toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi ja taivaan kaari oli hänen päällään. Hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Tämä on hyvin paljon samanlainen kuva kuin Jeesuksesta oli se kuva ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa. Siellä näkyi hänen verhonaan on pilvi, eli ihminen ei voi nähdä Jumalaa täysin sellaisena kuin Jumala on. Vaan aina kun Jumala on ilmoittanut itsensä, niin hän on jollain tavalla peittänyt lopullisen valtavan totuuden itsestään. Ja hän on aina jonkun verran peittänyt itsestään, koska Raamattu sanoo, että joka Jumalan näkee, kuolee. Samalla Johannes näki taivaankaaren tämän enkelin päällä. Taivaankaari puhuu uskollisuudesta, Jumalan lupausten paikkansa pitävyydestä. Hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, joka kuvaa pyhyyttä ja kirkkautta ja suuruutta ja loistoa. Hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Eli tämä enkelin hahmo kuvaa Jumalan pyhyyttä ja uskollisuutta. Jakeessa 2. Hänellä oli kädessään avattu kirjanen ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle. Viimeiset tapahtumat olivat siinä kirjasessa, koska myöhemmin Johannes söi sen kirjasen ja ennusti viimeisistä tapahtumista. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten viimeiset tapahtumat, niin kuin aikaisemminkin on ollut puhetta, ovat Jumalan kädessä. Ne ovat Jumalan hallinnassa. Lopulta niitä ei määrää kuka minkään maan presidentti napin painalluksella, vaan loppujen lopuksi Jumala hallitsee. Jumala sanoo viimeisen sanan ja Jumala sanoo milloin ja mitä tapahtuu. Siksi kun ihminen on Jumalan puolella, Jeesuksessa, Kristuksessa, niin hän on voittajan puolella, hallitsijan puolella, turvassa, jopa täällä ihan lopun ajan melskeissä. Sitten jakeessa 3 sanotaan, tämä enkeli huusi suurella äänellä niin kuin leijona ärjyy, ja kun hän huusi, antoivat ne 7 ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja ne 7 ukkosen jylinää viittaavat tänne 8. luvun jakeeseen 5. Ennen kuin pasunat alkavat soida ja lopun ajan tapahtumat tämä, mitä me vertasimme ydinsotaan. Ennen kuin nämä pasunat alkavat soida, niin ennen sitä jakeessa 5. Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä ja salamoita ja maan järistystä. Näihin ukkosen jylinöihin nyt sitten viitataan luvussa 10. Niihin, jotka jo ennen pasunoiden soimista antoivat vähän ääntänsä kuulla. Mutta mitä ne ovat, nämä ukkosen jylinnät, niin emme tiedä. Moni, joka ainakin itse omalla kohdalla, kun luin tätä, niin tulee semmoinen merkillinen semmoinen halu saada tietää just se asia nyt. Mistä on kysymys? Jos Jumala ei sitä paljasta, niin Jumala salaa jotain. Ei halua minun kenties tietävän. Mitähän se on, mitä Jumala salaa? Ja kuitenkin Raamattuun on paljon jätetty semmoisia asioita, joiden kohdalla on jouduttu hyppäämään ylitse. Ja tämä asia on kaikkien ilmestyskirjaa tutkivien ihmisten kohdalla sellainen, missä he ovat hypänneet ylitse, nostaneet hattua ja menneet seuraavaan jakeeseen. Me emme tiedä, mitä ne ukkosen jylinät ovat, koska Johannekselle sanottiin, että hän ei saa kirjoittaa, mitä hän kuuli. Ovatko ne niin synkkiä asioita, että Johannes ei saanut kirjoittaa, vai mitä on, emme tiedä. Mutta on hyvä asia, ettei tarvitse kaikkea tietää. Ilmestyskirjan äärellä. Sitten jakeesta 5, jakeeseen 7. Sanottiin, että enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää oleva aikaa. Vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoilleen, profeetoille. Se, mikä 7. pasuunan soidessa, näin uskomme, käy täytäntöön, on seurakunnan salaisuus. Kun seurakunta otetaan 7. pasuunan soidessa ylös, niin silloin paljastuu se, mikä valtava voima ja mikä valtava Jumalan kirkkaus heikossa ja pienessä ja mitättömässä joukossa on ollut, kun se otetaan pois maan päältä. Ja kun pakanoiden luku tulee täyteen, se, ainakin se luku, mikä ymmärtääksemme tulee täytäntöön, käy täytäntöön ja täyttyy, se on pakanoiden luku. Roomalaiskirje 11. Jae 25 sanoo sen näin. Paavali puhuu israelilaisista ja meistä pakanoista. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israel on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva. Eli Israelin pelastuminen on sidottu siihen, että kaikki pakanat ovat pelastuneet. Ja nyt kysymme, että 7 pasuunan soidessa, onko tuo Jumalan suunnitelmien täyttyminen, täytäntöön paneminen, juuri se, että pakanoiden täysluku tulee täyteen ja viimeinenkin suomalainen, viimeinenkin englantilainen, amerikkalainen ja viimeinenkin Jaafetin ja Haamin sukulainen pääsee pelastukseen. Koska se on ennen 7. pasuunan sointia. Ja puhuu, että just silloin täyttyy. Jumala panee täytäntöön ja käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, joka on ilmoitettu profeetoille. Eli pakanoiden täysi luku tulee täyteen ennen kuin seurakunta otetaan ylös. Meillä on ensi kerralla sitten tästä ylöstempaamisesta 7. pasuunan soidessa, niin erityisesti sitten puhetta. Tässä sanottiin, että sen mukaan, kuin Jumala on ilmoittanut palvelijoille profeetoille, Aamoksen kirjassa on tätä tukeva sana. Aamoksen kirja 3, luku 3 ja jae 7. Se on sivulla 1015, jos joku haluaa katsoa. Tässä sanotaan näin, että sillä ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Eli Jumala on ilmoittanut vanhan testamentin puolella jo sen, mitä tulee tapahtumaan. Daniel puhuu näistä, Sakaria puhuu näistä, Hesekiel mainitsee näistä, Mooses mainitsee näistä lopun ajan tapahtumista vähän. Ja niin edelleen. Kaikki on siellä lopulta siellä vanhan testamentin puolella ennustettu, mutta se on ikään kuin, niin kuin verhon takana. Ei niin paljastettuna kuin nyt ilmestyskirjassa. Eli Jumala ilmoittaa palvelijoilleen profeetoille. Ja niinpä meillä on sekä vanhan testamentin että uuden testamentin puolella riittävä ilmoitus siitä, mitä tapahtuu ennen Jeesuksen toista tulemista ja milloin seurakunta otetaan ylös. Ja kuitenkin Jumala on ilmeisesti viisaudessaan jättänyt sen suuren kysymysmerkin taakse, ettei kukaan voi sanoa ja laskea sen perusteella, että miten minä elän. Vielä on vähän aikaa ennen kuin Jeesus tulee, minä voin elää synnissä. Vielä vähän aikaa ennen kuin Jeesus tulee, niin kyllä tässä nyt vielä hyvin menee. Jumala haluaa pitää meidät koko aika odottavana. Että me voitaisiin nyt olla valmiit ottamaan Jeesus vastaan. Siksi hän on jättänyt tämän kysymysmerkin teologeille mieliharmiksi ja meille joskus semmoinen uteliaisuuden aiheeksi. Sitten jakeessa 8-10 on semmoinen mielenkiintoinen asia. Voitaisiin lukea nyt yhteen ääneen. 8, 9 ja 10 jakeet. Ja sen äänen, jonka minä olen kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan, mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle, ota ja syö se. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli. Otetaan samaan hengenvetoon, ei lueta yhtenäinen, mutta otetaan se esiin. Hesekielin kirjasta, luvun 2, jakeista 8, luvun 3, jakeeseen 3. Siellä on ihan samanlainen tilanne. Toinenkin ihminen maan päällä on syönyt Jumalan kirjakäärön. Ja ihan samaa tarkoitusta varten. Hesekieli 2, jakeista 8, luvun 3, jakeeseen 3. Mä luen sen täältä. Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. Älä ole uppiniskainen niin kuin uppiniskainen suku on. Avaa suusi ja syö, mitä minä sinulle annan. Niin minä näin ja katso, käsi ojennettiin minua kohti, ja katso, siinä oli kirjakäärö. Ja hän levitti sen minun eteeni ja katso, se oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä. Ja siihen oli kirjoitettu itkuvirret ja huokaukset ja voihuudot. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, syö minkä tässä saat. Syö tämä kirjakäärö, mene ja puhu Israelin heimolle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakäärällä, jonka minä sinulle annan. Niin minä söin ja se oli minun suussani makea kuin hunaja. Molemmille sekä Hesekielelle että Johannekselle annettiin syötäväksi kirjakäärö. Ja molempien oli sitten sen jälkeen tarkoitus julistaa kansoille. Kansaryhmille ja eri kielille ja eri kieliryhmille Jumalan sanaa. Ja sen, mikä he söivät siinä kirjakäärössä. Jumala, ymmärtääksemme, haluaa sanoa tämän kautta Johanneksen kohdalla, että Johanneksen täytyi itse sisäistää se, mitä hän sitten julisti. Hesekielin täytyi sisäistää se, mitä hän sitten toisille puhui. Ja tämä, ymmärtääksemme, kuva sanoman sisäistämisestä, evankeliumin ja Jumalan sanan sisäistämisestä. Jos me emme itse sisäistä Jumalan sanaa, niin me emme voi kertoa sitä toisille. Mutta joka kertoo sen toisille, niin Jumala laittaa sen hänen omassa elämässään niin, että se kyllä sisäistyy. Tulee lihaksi, niin kuin sana sanoo. Evankeliumi on toisaalta makea ja toisaalta karvas. Jumalan sana on toisaalta makea ja toisaalta karvas. Vai kuinka moni on kokenut sen, kun elämässä on saanut Jumala puhua sanansa kautta ja tulla elämän herraksi. Ja asiat on loksahtanut paikalleen, on nähnyt elämän uusin silmin ja saanut syntinsä anteeksi. Kaikki näyttää ruususelta. Jumala on pitänyt mahdollisesti pumpulissakin vuoden 2. Kunnes sitten tulee se karvas puoli. Tulee ne vastoinkäymiset ja tulee niitä tilanteita, joissa tarvitsee armoa, tarvitsee Jumalan pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Aivan samalla tavalla myös julistettaessa. Esimerkiksi erilaisten profeettojen ja ihmisten, jotka ovat saaneet profeetan tehtävän, niin ne kaikki sanoo samaa. Että profeetta joutuu omassa elämässään elämään todeksen, mitä muille julistaa. Ja niin jokainen todistajakin joutuu sen tekemään. Eräs vanha, tainnut kertoa sen jo tämänkin sarjan aikana, että eräs vanha Jumalan lapsi, rouva, joka oli monet koulut nähnyt, niin kerran oli eräs raamattupiirissä mukana ja sanoi sitten kesken kaiken, että Jarmo, kuule, Jumala panee sut koettele noista sanoista vielä. Jumala tiputtaa nuo sanat sun omaa elämää. Että mieti, mitä sanot. Ja vähän myöhemmin sain kokea omassa elämässä, että se, mitä se vanha rouva sanoi, oli ihan totta. Se, mitä tämä sanan syöminen merkitsee, on sitä, että Jumalan sana saa tulla meidän elämässä todeksi ja lihaksi, niin me sisäistetään sen. Todistaminen, jos me kerromme toisille evankeliumia, siitä meidän koko aiheemme nyt on. Seurakunnan tehtävä ennen tempaamista, ennen ylösottoa on todistaa Jeesuksesta, välittää Jumalan totuus ja armo maailmaan. Ja jokaiselle, joka tätä yrittää ja haluaa, niin Jumala vie sen sillä tavalla, että se, mikä on päässä, se tippuu sydämeen joko ennen sitä, kun todistaa toiselle, tai sitten sen jälkeen. Se on merkillistä, mutta Jumala tekee sen näin. Jos nostettaisiin käsiä, niin kuinka moni on kokenut tämän, niin nostatetaan käsi. Kuinka moni on kokenut tämän todeksi? Ei tätä kaikkea nostaa. Kiitos. Että se, mitä on sanonut ja todistanut, puhunut Jeesuksesta, niin Jumala laittaa sen sitten koettele elämässä. Ja se on nöyryyttävää sitten tajuta, että minä olen semmoista käynyt puhumaan, mistä minä en ole vielä saanut kokea. Ja sitten Jumala armossa opettaa, että tätä se on. Mitä sinä olet puhunut? Ja siksi on vaikea todistaa, kertoa Jeesuksesta, sanoa töissä, että mä oon uskossa, jos oma elämä on ristiriidassa sen kanssa. Siksi on vaikea, jos on joku asia omalla tunnolla. On vaikea todistaa, koska oma elämä kenties ei ole tukemassa todistusta. Mutta silloinkin sinä saat hypätä armon varaan siinä tilanteessa ja luottaa siihen, että Jumala on niin suuri ja voimakas, että hän pystyy minun elämässäni viemään tämän kantapään kautta todeksi. Mutta joka tapauksessa on vaikea todistaa, jos elämä ei ole tukemassa todistusta. Ikään kuin siltä sanalta olisi pohja pois. Kristinusko ei ole vain pään tietoa. Kristinusko ei ole vain pään tietoa, vaan Jeesuksen kutsu, oma syntisyys ja Jumalan armo on otettava ja syötävä ja koettava todeksi omassa elämässä. Silloin siihen tulee se voima ja arvovalta myös sitten toisille kerrottaessa. Ja mä haluaisin sinulle sanoa, joka oot omassa elämässä mahdollisesti kipuillut sen kanssa, että kun mulla ei ole tuota, että mä en rohkene sanoa itseäni kristityksi. Mä en rohkene uskoa itseäni anteeksi saaneeksi Jumalan lapseksi. Niin jos sinun elämässäsi on tämä ristiriita, että on vaikea todistaa, kun mun oma elämä ei ole tukemassa todistusta, niin käy jonkun rippi isän tai rippi äidin luokse. Tuo se asia, mikä on, ja usko sitten se, mitä se sanoo, julistaa, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. No monta kertaa monen ystävän, veljen kohdalla saanut nähdä, mitenkä he ovat sitten silmät kirkkana sanoneet, että oli ihan toista kertoa töissä sitten taas puuttuu asioihin ja kertoo Jeesuksesta. Kun oli oma tunto puhdas. Elämä oli sopusoinnussa sen kanssa, mitä suu puhui. Siksi Jumala Johanneksenkin kohdalla vei Johanneksen pienelle paikalle varmasti. Monta kertaa tässä ilmestyskirjan matkan varrella. Jumala vie todistajan pienelle paikalle sen takia, että se mitä sanoo ei tulisi korkealta. Kovaa, korkealta ja kovaa. Vaan että se voisi tulla alhaalta ja matalalta. Ja niin, että voi, ei ole varaa lyödä toista, mutta saa kuitenkin sanoa sen, että näin sanoo Jeesus, ja tätä hän haluaa. Jae 11, luvussa 10. Nimittäin tämän syömisen jälkeen, kun Johannes sitten oli syönyt tämän, ja se oli maistunut makealta ja hyvältä, niin sen jälkeen Jumala antoi hänelle tehtävän, Jeesus antoi hänelle tehtävän sano, sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimosta ja kielistä ja kuninkaista. Eli Johannes sai tehtävän sitten jatkaa sitä ilmestystä, sai uutta ilmoitusta edelleen. Ja Jumala tavallaan aukas oven aina, kun hän oli joutunut itse umpikujaan. Avasi uuden oven. Ja antoi lisää ilmoitusta. Tämä jae 11 liittyy jäljessä tulevaan ja lukuun 8. Niin, että koko jälki-ilmestyskirjan ajan se koskettaa kaikkia kansoja, ei ainoastaan Israelia. Ei ainoastaan Israelia, vaikka tässä puhutaan Israelin kansasta, mutta se ei kosketa ainoastaan Israelia, vaan koko maailmaa. Ilmestyskirja 11 kuvaa sitten, mitä täällä maan päällä tapahtuu ennen ylösottoa. Tässä ensimmäinen ja toinen jae 11 luvussa sanoo näin. Minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano, erota pois, äläkä sitä mittaa. Sillä se on annettu pakanakansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tässä puhutaan temppelistä. Ja nämä tapahtumat liittyvät siis tilanteeseen ennen tempaamista. Nyt on paljon keskustelua siitä ilmestyskirjaakin tutkittaessa, että onko se temppeli, mistä ilmestyskirja puhuu, kirjaimellinen temppeli, joka rakennetaan Jerusalemiin nyt lopun aikana. Vai onko tämä ymmärrettävä tämä temppeli hengellisesti ja yleensä se, mitä temppelistä puhutaan ilmestyskirjassa. Perinteinen selitys on tämä hengellinen selitys, että temppelistä kun puhutaan, se tarkoittaa seurakuntaa. Ja niinpä tässäkin tarkoitettaisiin niitä seurakunnan, täytyy tulee erottaa tässä vaiheessa ne, jotka uskovat Jeesukseen todella ja ne, joilla vain on nimi. Tai sitten se tarkoittaa ihan kirjaimellisesti. Tai sitten se tarkoittaa molempia. Mä itse uskoisin ihan kirjaimelliseen tulkintaan. Sen periaatteen mukaan, mitä me alussa puhuttiin, että jos on mahdollista uskoa kirjaimelliseen tulkintaan, niin otetaan se ensiksi. Ja sitten tässä jakeessa sanotaan, että pakanat tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja tuo 42 kuukautta on 3,5 vuotta. Tämä 3,5 vuotta kertaantuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Tässä luvussa 11 ja muussakin luvussa, jotka sitten tulevat jäljestä. Ja tässä sanottiin, että pakanat tallaavat pyhää kaupunkia 3,5 vuotta. Luukas 21:24. Sanoo tästä tällä tavalla. Jae 23 vielä mukaan luettuna. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tästä ajasta tämä ilmestyskirjan 11. luvun jae 2 kertoo. Tuo 3,5 vuotta voi taas tulkita hengellisesti, että se on puolet täydellisyyden luvusta. Että se on melkein kokonaan Jumalan aivotukset täyttynyt, mutta ei vielä. Tai sitten se voi tulkita kirjaimellisesti, että se on kirjaimellinen ajanjakso, jolloin täällä antikristus, pakana, valta ja antikristuksen valta hallitsee Jerusalemissa 3,5 vuotta. Pyhää kaupunkia, joka on Jerusalem. Danielin kirjan 7. luku, jae 25. Meillä on se kerran ollut aikaisemmin täällä jo esillä. Sama jae. Daniel 7:25. Luetaan jae 24 samaan. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta, ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lait, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja 1,5 ajaksi. Siinä on taas tämä 3,5 vuotta. Se on merkillinen luku, se tulee jatkuvasti joka käänteessä vastaan. Eli se, joka nousee monen kuninkaan jälkeen, muuttaa ajat ja lait, niin hallitsee Jerusalemissa 3,5 vuotta. Sitten tältä ajalta, niin uskomme, tähän samaan aikaan sijoittuu nämä 2 säkkipukuista profeettaa, jotka on meidän tämänkertaisen opetuksen varsinaisena aiheena. Luetaan jakeista 3, jakeeseen 6 ensiksi. Yhteen äänen ja suht kohta samaan tahtiin. Ja minä annan 2 todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne 2 öljypuuta ja ne 2 lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli hänen suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Kiitos. Nämä 2 todistajaa, jotka ovat mieltä kuohuttaneet niin usein kuin Raamatun lukija on sitä lukenut. He ovat pukeutuneet säkkikankaaseen, ja säkkikangas on Raamatussa aina katumuksen ja parannuksen merkki. He julistavat katumusta ja parannusta, nämä 2 profeettaa. Yksi esimerkki säkkikankaasta parannuksen yhteydessä on Joonan kirjassa. Kun Joona Jumalan käskystä julisti parannusta Niinivessä, niin Joonan itsensä suureksi yllätykseksi tuo Niiniven kansa, sen ajan suurkaupungin kansa, tekikin parannuksen. Ja täällä Joonan kirjan 3. luvussa jakeessa 5, siitä aina jakeeseen 10, sanotaan näin. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä, kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu, älkööt ihmiset, älköötkä eläimet, raavaat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet, todellinen parannus. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiensä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta teiltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Niiniven miehet pukeutuivat säkkiin syvän katumuksen osoituksena. Ja Raamatussa säkkipuku, se usein pantiin sillä tavalla, että pantiin semmoisen ulkovaatteen, semmoisen, niillä oli pitkät kaavut ennen vanhaan, niin laittoivat sen alle. Jos joku tosissaan teki parannusta, niin hänellä oli jopa niin, että naapurit ja ihmiset eivät nähneet, niin hänellä oli sillä alla se säkkipuku, kuvaamassa sitä, että hän haluaa Jumalan edessä tehdä todellista katumusta ja parannusta. Nyt nämä kaksi profeetta olivat puotut säkkikankaaseen ja julistivat katumusta ja parannusta maailmalle, joka elää Sodoman ja Gomoran ja Egyptin lailla. Se aika, jolloin he profetoivat ja julistivat, oli 1260 päivää, joka taas on se 3,5 vuotta. Ja herää sitten kysymys, että ketä nämä ovat, nämä profeetat? Ketä he ovat? Jakeessa 4 Johannes sanoi, nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Avataan Raamatusta Sakarian kirjan kohdalta, johonka tämä ilmestyskirjan kohta viittaa. Sakaria on toiseksi viimeinen kirja, muistaakseni. Joo, Vanhan testamentin puolella. Sakaria 4, jae 2, 3, 2 ja 3, 11, 12, 13, 14. Luen täältä. Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut niin kuin joku herätetään unesta. Ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen, katso, lampun jalka kokonansa kultaa ja sen yläpuolella sen öljyastia ja lampun jalassa sen 7 lamppua ja 7 öljyputkea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. Se oli siis semmoinen 7-haarainen kynttilän jalka tai lampun jalka, jossa oli öljyä. Ja öljyastiat ja putket johdettuna niihin lamppuihin. Ja 2 öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastien oikealla, toinen vasemmalla puolella. Ja jakeessa 11, jakeeseen 14. Minä lausun ja sanoin hänelle, mitä ovat nämä 2 öljypuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella. Sitten minä toistamiseen lausun ja sanoin hänelle, mitä ovat nuo 2 öljypuun terttua 2 kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljyn kultaa. Niin hän sanoi minulle näin, etkö tiedä mitä ne ovat? Minä vastasin, en herra. Hän sanoi, nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Loppujen lopuksi meille se ei sano suoraan vastausta, ketä he ovat. Mutta ne 2 öljypuuta ja 2 lampun jalkaa. Nyt öljypuu, tai ne, joista Sakaria puhui, olivat Sakaria itse ja sitten Habakuk, profeetat, jotka ennustivat temppelin rakentamisesta. Mutta kun tätä on tulkittu niin, että nämä 2 öljypuuta viittavat Israeliin ja 2 lampun jalkaa viittaa seurakuntaan. Öljypuuhan perinteisesti on Raamatussa Israelin symboli ja vertauskuva. Ja sitten lampun jalat, ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa Jeesus itse sanoi näin, jakeessa 12. Minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, Johannes kirjoittaa. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Jakeessa 20. Ne 7 tähden salaisuus, jotka näet minun oikeassa kädessä, niin ne 7 kultaisen lampun jalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Eli että lampun jalka ilmestyskirjassa on kuva seurakunnasta. Ja Johannes näki kaksi öljypuuta ja kaksi lampun jalkaa. Tai hänen sanottu, että nämä todistajat ovat ne. Eli se viittaa seurakuntaan ja Israeliin. Jos me sitten kysymme, että keitä he ovat, taas uudelleen. Sakaria kysyi 2-3 kertaa kaikkiamme. Niin muutamia ehdotuksia. Luetaan ensiksi Matteus 24, jae 14. Matteus 24, jae 14. Jos jollakulla on siinä lähellä, niin voisi. Kiitos. Näiden kahden saarnaajan ja profeetan tehtävä oli siis julistaa, ja he julistivat parannusta. Ja nyt Jeesus omassa ilmestyskirjassaan, lainausmerkeissä Matteus 24 ja Luukas 21, kertoo just siitä, että evankeliumi viedään kaikkeen maailmaan, kaikille kansoille, ennen kuin tulee seurakunnan ylösotto, ennen kuin tulee tämän aikakauden loppu. Ja seurakunta ja Israel ovat molemmat saaneet tehtäväksi Jumalan kunnian viemisen maailmaan. Israel ensin epäonnistui siinä ja sitten sen tehtävän sai seurakunta. Ja nyt on kysytty, että ovatko nämä kaksi todistajaa, kuvaavatko he ensiksi, kuvaavatko he seurakuntaa ja Israelia. Ja voisi ajatella, että kyllä, seurakunta julistaa evankeliumin ja Israel todistaa profetioiden täyttymisen. Ja on merkillistä, suomalainen mies usein tulee uskoon sen perusteella, mitä se näkee Israelissa tapahtuvan. Israelissa itsessään on sellainen todistusvoima, että ihminen voi sen perusteella tehdä johtopäätökset, että Jumala todella puhuu Raamatussa. 100-prosenttisesti kaikki profetiat ovat täyttyneet, mitä Israelin kansan kohdalle on luettu. Ja niin moni suomalainen mies varsinkin tulee siitä uskoon, tai tulee vedetyksi niiden kysymysten kautta sitten Jumalan syvempään tuntemiseen. Ja seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumi. Ne saattavat kuvata seurakuntaa ja Israelia, nämä kaksi todistajaa. Toinen ehdotus, ketä he ovat tai keden hengessä he ovat ja tulevat, ovat Mooses ja Elias. Monia muitakin kandidaatteja on ollut. Yksi on Enok tai Haanok ja Elias. Tai Serubbabel ja Habakuk, tai Elia ja Serubbabel. Mutta Mooses ja Elia ovat sangen perusteltuja juuri siitä, että minkä hengessä, missä hengessä he tulevat. Koska jos me verrataan sitä, mitä nämä kaksi Herran profeettaa tekevät siellä Jerusalemin kadulla. He julistavat ja he tekevät ihmeitä ja ihmiset näkevät heidät. Ja ne ihmeet, mitä he tekevät, ovat ihan samantyyppisiä kuin Mooses ja Elias tekivät. Mainitaan samanlaisia tekoja kuin Mooseksella ja Elialla. Jakeessa 5. Jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on saava surmansa sillä tavalla. Nyt Eliasta Raamattu on merkinnyt toisessa kuningasten kirjassa, ensimmäisessä luvussa jakeessa 10. Tällaisen tilanteen. Kun kuningas Ahasia lähetti sanansaattajia Elian luokse ottamaan Eliaa kiinni. Ja tuomiolle ja tapettavaksi, niin niille 50 miehelle, jotka Eliaa lähtivät ottamaan kiinni, Elia vastasi ja sanoi 50 päämiehelle, jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun 50 miestäsi. Silloin tuli taivaasta tuli ja kulutti hänet ja hänen 50 miestänsä. Ja sama tapahtui toisen kerran. Ja kolmannella kerralla ne lähetetyt sitten pyysivät armoa ja pyysivät Eliaa tulemaan sovinnolla. Mutta tätä Elian kohdalla on tapahtunut ihan samanlainen tilanne. Häntä ollaan tultu vangitsemaan ja tuli taivaasta on tullut ja kuluttanut. Tai sitten jakeessa 6, ilmestyskirja 11. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja Elia tunnetaan ensimmäisenä, kaikille tulee mieleen usein. Elian kohdalla se, miten hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Ja Jaakob 5 ja 17. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Joten samanlaista tapahtuu näiden miesten kohdalla, jotka sinne Jerusalemiin tulevat ennen ylösottamista. Tai Mooses, toisessa Mooseksen kirjassa, teki samoja ihmeitä Jumala hänen kauttaan kuin nyt tässä jakeessa 6. Heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Ja mehän muistetaan jo kansakoulusta se, kun Mooses lähti viemään, ennen kuin Mooses lähti viemään Israelin kansaa pois Egyptistä, niin siellä vesi muuttui vereksi, tuli sammakoita, tuli paarmoja ja monenlaisia vitsauksia. Lopulta niin, että kaikki esikoiset kuolivat. Ja nyt tässä ilmestyskirjan kohdassa mainitaan ihan samoja asioita. Yhtenä esimerkkinä juuri veden muuttuminen vereksi. Ja tämän pohjalta on ajateltu, että nämä 2 profeettaa sinne Jerusalemiin ilmestyessään ovat, jos eivät he ole Elia ja Mooses, ainakin tulevat Elia ja Mooseksi hengessä. Ja vielä semmoinenkin ajatus, Mooses ja Elia olivat ne, jotka ilmestyivät Jeesukselle ilmestysvuorella. Ja puhuivat Jeesuksen kanssa hänen poismenonsa päivistä. Luukas 9, jae 28-31. Luukas 9, jae 28-31. Noin 8 päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui 2 miestä ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Tämänkin asian on katsottu tukevan sitä, että nyt Mooses ja Elia ilmestyisivät Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä ja sitä ennen. Ja vielä tueksi, Elia ja Mooses edustavat lakia ja profeettoja. Mooses lakia ja Elia profeettoja, yksi suurimmista profeetoista Vanhan testamentin puolella. Nämä 2 ehdotusta siis, että on kysymyksessä seurakunta ja Israel, että ne kuvaavat seurakunta ja Israelia. Ja toiseksi ne tulevat Mooseksen ja Elian hengessä, lain hengessä ja profetian hengessä. Ja kolmanneksi, ketä he ovat? Todennäköisesti näin uskon. He ovat 2 kristittyä miestä Mooseksen ja Elian hengessä. Jos me vertaamme Johannes Kastajaa, kuinka hän tuli Elian hengessä. Ja häntä sanottiin, että hän oli Elias. Jeesus kerran mainitsi, että hän on Elias. Niin hän tuli Elian hengessä. Keitä he ovat? He ovat, näin uskon, todellisia ihmisiä, profeettoja, jotka julistavat lakia, eivät evankeliumia, vaan lakia. Ja profetoivat, puhuvat tulevista tapahtumista, tekevät ihmeitä niin, että ne, jotka antikristuksen aikana yrittävät tulla heitä ottamaan kiinni, saavat tuhon liekin kautta ja tulen kautta. Uskon kyllä, että se ihan tapahtuu niin kuin on kirjoitettu. Mikä on heidän kohtalonsa, näiden kahden miehen, jotka pelkäämättä antikristuksen vallan aikana nousevat julistamaan parannusta? Me puhutaan muuten myöhemmin sitten antikristuksesta, kuka hän on ja minkälainen on hänen nousunsa ja mistä hän tulee. Mutta ei siihen nyt mennä tällä kertaa. Nämä kaksi todistajaa, he saavat surmansa. Jakeessa 7. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se joka nousee syvyydestä. Käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Peto, joka nousee syvyydestä, on saatana. Ja antikristuksen ilmestyessä saatana asettuu tuohon mieheen. Ja hänen kauttaan vaikuttaa sitten niin, että muun muassa nämä kaksi todistajaa, kaksi profeettaa tapetaan Jerusalemin kaduilla. Näin uskon ihan kirjaimellisesti tapahtuvan. Siis antikristus tappaa heidät, ja se miksi antikristus tappaa heidät on juuri siksi, että sielun vihollinen, Jumalan vastustaja, saatana vastustaa Kristusta ja kaikkia kristittyjä, ja haluaa heidät tappaa. Eikä halua, että totuuden julistus kaikuu, että parannusta saarnataan. Vielä siellä, missä hän pitää sitten hallitusta. Se on julma paikka. Kun hänen oman aikansa, hallitusaikansa keskellä on kaksi miestä, jotka kehtaavat saannata parannusta ja nousta häntä vastaan. Niin Jumala salli, että he kuolevat, nämä kaksi miestä. Ja jakeessa 8. Heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, joka hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulittiin. Sodoman synti oli haureus ja myös leivän yltäkylläisyys ja kovuus ja laupeudettomuus. Ja Egyptin synti oli paatumus. Ei millään kääntynyt, vaikka faarao monta kertaa lupasi antaa periksi, mutta ei antanut periksi, vaan paatu vaan kovemmin. Eli nämä Sodoma ja Egypti kuvaavat Jerusalemin tilannetta ja koko maailman tilannetta, myös uskonnollista tilannetta siinä antikristuksen ajassa. Ja se, että onkin todistajan herra surmattiin ja tapettiin. Ristiin naulittiin. Sitten jae 9. Heitä ei haudata heti. Ja ihmiset eri kansoista, ja nyt tulee se sellainen sensaatiojae, joka aina ruokkii sitten ihmisen omaa mielikuvitusta. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista, siis ympäri maailmaa, eri kansoja, sukukuntia, kieliä ja kansanheimoja, näkivät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. On mahdollista, että Jerusalemissa siihen aikaan on väkeä eri kansakunnista. Nytkin siellä on paljon väkeä eri kansakunnista ja kansaheimoista, kun turismi tuo valtavasti väkeä. On mahdollista, että siinä ei tarvita mitään tiedotusvälineitä. Mutta hyvin yleinen tulkinta on se, että ympäri maailmaa nähdään näiden kahden miehen ruumis. 3,5 päivää television välityksellä maailmanlaajuisen uutisverkoston. Sehän on käytännössä melkein sitä, että joka tunti tulee nykyään välähdys jostakin kuumasta aiheesta maailmassa. Jos on oikein kuuma aihe, niin otetaan 3 tunnin erikoislähetys niin kuin presidentin vaaleista. Se, miksi tämä hauta, tai miksi näitä miehiä ei haudata, niin on mielenkiintoinen asia. Eletään antikristuksen aikaa, jolloin antikristus ja saatana hänessä hallitsee maan päällä. Ja on jo tulossa hallituksen ja kenties hallitsee. Niin hän, näin on tulkittu, hän ei halua, että tapahtuisi toista kertaa se, että hauta nähtäisi tyhjäksi. Vaan että nämä miehet pidetään poissa haudasta kaikkien nähtävinä, ettei varmasti tapahdu mitään semmoista, että voitaisiin sanoa, että hauta ryöstettiin. Eli nämä 2 miestä pidetään 3,5 päivää kadulla. Uskon, että se on tämmöinen konkreettinen aika. Ja sitten jakeessa 10 on järkyttävä totuus. Vietetään antikristillinen joulu. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä 2 profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuivat. Parannuksen saarna siitä, että sinun ja minun on kerran tehtävä tili Jumalan edessä synneistämme. Ja että meidän syntimme vievät meidät kadotukseen, ellemme me käänny pois synnistämme. Se on aina saanut aikaan sen, että jotakin täällä sydämessä panee hanttiin. Älä tuomitte. Ja älä sano niin kovaa, missä on evankeliumi. Ja kuitenkin Jumalan sana on sellainen, että se tuomitsee meidät. Ja täytyy aina ajoittain tuomita meidät ja näyttää, miten syntinen me todella ollaan. Ja nyt ihminen on tämän edessä kahdenlainen. Joko ihminen on niin kuin ärräpuri, että se nousee vastaan ja kapinoittaa ja lopulta paatuu. Tai sitten on niin kuin lammas karitsa, joka murtuu tämän sanan ääressä ja ei nouse vastaan, vaan menee Jeesuksen luokse. Jeesuksen luokse. Ja tämä on lain tehtävä, parannuksen tehtävä, saarnan tehtävä, että se ajaa meidät Jeesuksen luokse. Uudestaan ja uudestaan Jeesuksen luokse. Kun Jeesus sinun elämässäsi tuntee sinun sydämesi ja tietää, mitä siellä on. Niin rakas ystävä, älä paadu. Älä koveta sydäntäsi ja sano, että mikä sä oot sanomaan. Vaan mene itseesi ja tunnusta se Jumalalle ja vie se ristin juureen, jossa sen saat anteeksi ja saat lähteä Jumalan armosta, Jumalan voimassa uudelle liikkeelle. Antikristillinen joulu on sen tähden noina päivinä Jerusalemissa, että ihmiset ovat kyllästymiseen asti kuunnelleet näiden 2 miehen parannussaarnaa. Ja nyt kun he ovat kuolleet, he ovat niin iloisia siitä, että antavat toisilleen lahjoina niin kuin jouluna annetaan. Iloitsevat ja lahjovat toisen, nyt heistä päästi. Ja ilo on semmoista merkillistä kieroutunutta iloa, että iloitaan siitä, kun ollaan saatu nämä 2 maanvaivaa pois. Ja varmaan ihmiset yhdistyvät keskenään niinäkin päivinä, niin kuin kerran 2 miestä, Pilatus ja Herodes, yhdistyivät, kun eräs toinen saatiin pois. Jakeissa 11 ja 13 on sitten se, mikä yllättää silloisen maailman, joka taatusti ylittää uutiskynnyksen. Taatusti ylittää uutiskynnyksen. Nämä 2 miestä, 2 profeettaa, uskon näin, että tämä on ihan kirjaimellinen tapahtuma, joka maailmalla noteerataan ja nähdään ja tiedetään ja tunnustetaan. että nämä kaksi todistajaa heräävät kuolleista, jakeesta 11 jakeeseen 13. Niiden 3.5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki. Ja he nousivat jaloilleen ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys ja kymmenesosa kaupunkia kukistui ja maanjäristyksessä sai surmansa 7000 henkeä. Ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnia. Eli nämä kaksi todistajaa heräävät kuolleista ja maanjäristyksen yhteydessä Jumala kutsuu heidät taivaaseen. Nyt mä ajattelin lukea tämmöistä kirjasta kuin 7 viimeistä vuotta, joka on Uudentien kustantama. Kuvaus ihan näistä lopun ajan tapahtumista. Päällisin puolin tämä kirja ei kaikessa noudata niitä linjoja, mitä me ollaan käyty lävitse. Muun muassa se uskoo siihen, että seurakunta otetaan pois ennen vaivan aikaa. Mutta tässä on hyvin mielestäni kuviteltu se tilanne, mitä tapahtuu kahdelle todistajalle. Ja tämä on aika pitkä pätkä, mutta luen sen tähden, että siinä kuvataan myös erään miehen nimeltä Douglas suhtautumista, kun hän näkee tämän ihmeen tapahtuvan siellä Jerusalemin uudessa temppelissä, joka tämän kirjoittajan mukaan on silloin rakennettu. Tässä on kirjassa kerrotaan paavista, jonka nimi on Sixtus, ja hänestä tulee antikristus. Ja hänen lempinumeronsa on sitten 666. Ja tämä paavi julistaa itsensä lopulta kirkon pääksi ja Kristuksen sijaiseksi maan päällä. Ja hän lopulta saa kuolin haavan. Hän kuolee ja sitten herää uudelleen. Ja tämän heräämisensä jälkeen vie ja surmaa nämä kaksi profeettaa, jotka ovat hänen rauhansa häirinneet siellä Jerusalemissa. Ja näin sitten tässä kirjassa kuvataan noita tapahtumia. Douglas oli päättänyt ehdottomasti mennä Mosellin ja Johanssonin, näiden kahden profeetan hautajaisiin. Elia, Johansson ja Mosell. Hän oli yllättynyt siitä, kuinka syvästi hän suri heidän poismenoaan. Paavi oli määrännyt, että toimitus suoritettaisiin juutalaisessa temppelissä puolen päivän aikaan hänen suuren televisiopuheensa jälkeisenä päivänä. Minä en tiennytkään, että hän osaa puhua muutenkin kuin televisiossa suorana lähetyksenä koko maailmaan, Francis vitsaili. Douglas ja Francis saapuivat temppeliin hyvissä ajoin, jotta saisivat varmasti hyvät paikat eturiveiltä. Douglas ei ymmärtänyt, miksi hän odotti niin kovin hautajaisia. Hän tiesi vain olevansa velassa näille kahdelle miehelle. He olivat herättäneet hänessä kauan sitten unohtuneen oman arvon tunnon. Hän ei osannut sanoa, mihin kaikki lopulta johtaisi. Hän tiesi kuitenkin olevansa eri mies kuin ennen. Douglas muisti lapsuuden kirkossa käynnit ja olisi halunnut taas ripittäytyä ja saada ehtoollisen. Hän ei tiennyt koskettavampaa Jumalan palvelusta kuin oman kirkkonsa hautajaismessu. Tuntui surulliselta, että sitä käytettiin nykyisin niin harvoin, koska paavi Sixtus oli päättänyt, että uskonnolliset erimielisyydet aiheuttivat hajaannusta. Kaikkien uskontokuntien yhteinen komitea oli laatinut uudet Jumalan palveluskaavat, joista oli poistettu kaikki erimielisyyttä aiheuttaneet opinkappaleet. Epäilemättä paavi käyttäisi tänään tätä yleismaailmallista kaavaa. Paavi saapui ja käveli suoraan pienelle puhujakorokkeelle, joka oli näyttämön keskellä. Hän oli pukeutunut yksinkertaisesti, ei mitään papillista tai paavillista, ja puhui eleettömästi. Kukkien ympäröimät avoimet arkut oli sijoitettu näyttämön oikealle sivustalle, ja ne olivat kallellaan niin, että yleisö näki ruumiit hyvin. Puhujan vasemmalla puolella olivat kunniavieraat. Heidän joukossaan kymmeniä uskonnollisia johtajia kaikista maista. Useimmat heistä olivat saapuneet miekat auroiksi seremoniaa varten ja olivat vielä Jerusalemissa 8. joulukuuta. Paavi oli alkanut päästä vauhtiin. He elivät vihassa, hän sanoi. He eivät tahtoneet olla ihmiskunnan perhettä. Tämä on sen murheellinen seuraus. Sen seurausta, että sinä käskit tappaa heidät, Douglas ajatteli. Hän kiehnäsi tuolillaan. Viha ja voimakas epäoikeudenmukaisuuden tunto nousivat äkkiä pintaan. Miten ihmiset saattoivat niellä tuon miehen valheet? Niin me jätämme näiden miesten sielut henkien haltuun vietäväksi lepopaikkaansa. Douglas huomasi jälleen Paavin sanovan henget eikä pyhä henki. Ja mitä tämä lepopaikka sitten oli? Papinhan piti jättää sielu Jumalan haltuun matkalle taivaaseen, Douglas ajatteli. Nämä kaksi voimakasta ja rohkeaa kristittyä, joiden ruumiit olivat tämän valtavan väkijoukon edessä, olivat melkein taatusti Herran luona uskonsa tähden kuolleena marttyyreinä. Paavi jatkoi. Suvaitsemattomuuden suureen syntiin he olivat syyllistyneet. Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan uskoonsa, omaan tiehensä kohti ikuisuutta. Kuinka kukaan uskaltaa julistaa, että hänen tiensä on ainoa oikea? Se olisi hirvittävää ylpeyttä. Douglas puristi päätään. Jeesus sanoi, että hän oli ainoa tie isän tykö. Douglas ei muistanut lausetta kokonaan, mutta hän tiesi, että Raamatussa on sellainen kohta. Hän oli niin syventynyt erittelemään Paavin puhetta, ettei heti huomannut väkijoukon levottomuutta. Kesken kaiken hän näki Francisin vieressään jäykistyvän tuijottamaan kukkien ympäröimiä arkkuja. Mitä nyt, Francis, hän kuiskasi. Mies ei sanonut mitään ja Douglas huomasi toistenkin tuijottavan näyttämölle ihmeissään ja peloissaan. Hälinä voimistui, Paavi jatkoi, tosin hiukan levottomana. Hän vilkuili yleisöä tietoisena siitä, että jotakin oli vialla. Sitten Douglas näki syyn. Arkkujen sisällä näkyi liikettä. Äkkiä Elias Johansson nousi istumaan arkussaan silmät suurina ja ihmeissään. Yleisö kohahti. Sitten syntyi sekasorto. Ihmiset kirkuivat ja huusivat. Jotkut pyörtyivät, toiset ryntäsivät ovia kohti. Kymmenet kaatuivat ja jäivät pakokauhuisen joukon tallattavaksi. Paavi lakkasi puhumasta, kääntyi ympäri ja hän huomasi katsomansa suoraan evankelistan loistaviin kasvoihin. Miehet tuijottivat toisia loputtomalta tuntuvan hetken ajan. Vastakohta oli hätkähdyttävä. Johanssonin kasvoilla hehkui ilo ja Paavi oli raivosta punainen. Hänen kätensä liikahtivat eteenpäin ja sormet koukistuivat kuin pedon kynnet. Oli kuin hän olisi halunnut repiä vastustajansa kappaleiksi. Sitten punoittavat kasvot ohimoiden yli kulkevan valkoisen siteen alla tummuivat purppuran punaisiksi. Paavi heitti päänsä taaksepäin ja ulvoi kuin eläin. Tämä epäinhimillinen ääni lisäsi katsojien hysteriaa. Moselkin nousi äkkiä istumaan leveästi hymyille ja kömpi lattialle. Sitten hän auttoi Johanssonia kapuamaan alas arkustaan. Mitä tapahtuu, Francis kysyi kauhuissaan. Mikä saa kaikki nämä vainajat heräämään henkiin? He ovat hyviä ihmisiä. Ole iloinen, Douglas sanoi nauraen. Hän oli riemuissaan. Todella, Francis, ole iloinen. Me näemme Jumalan ihmeen silmiemme edessä. Mosel seisoi arkkuunsa jalkopään luona ja pyyhki nenäliinallaan kasvoiltaan hautaustoimistossa tehtyä meikkiä. Johansson asteli näyttämön reunalle, kohotti kätensä leveään V-kirjaimen muotoon ja huusi, kiitos Herralle. Douglasi hämmästykseksi joukko ihmisiä kääntyi kannoilla ja vastasi huutoon, kiitos Herralle. Ja monet alkoivat nyyhkyttää, useat kohottivat kätensä, jotkut näyttivät kauhun lamaannuttamilta. Useimmat näyttämöllä istuneet korkea-arvoiset kirkonmiehet olivat paenneet. Raivostunut Paavi seisoi yksinään mikrofonin ääressä, tuijottaen avuttomana Johanssonia ja Mosellia, jotka alkoivat ylistää Jumalaa kädet kohotettuina. Sitten rakennus vavahti, maanjäristys, ihmiset huusivat. Jäljellä oleva väki ryntäsi uloskäytäjä kohti. Francis pakeni, mutta Douglas jäi niille jalansijoilleen seisomaan. Hän oli päättänyt seurata Moselia ja Johanssonia minne tahansa he menisivätkin. Temppelissä jäljellä olevien silminnäkijöiden todistukset siitä, mitä metelin keskellä tapahtui seuraavaksi, eivät olleet yksimielisiä. Rakennus vavahti uudelleen, sitten kuului ääni. Jotkut olivat sitä mieltä, että Paavi oli puhunut, koska hän seisoi vieläkin puhujakorokkeen lähelle. Toiset sanoivat, että ääni oli Jumalan ääni. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä ääni oli sanonut, vain yhdestä asiasta kaikki olivat samaa mieltä. Äänen vaiettua Mosel ja Johansson katosivat. Douglas oli katsellut näyttämön tapahtumia tarkasti. Hän kuuli äänen aivan selvästi, se ei ollut paavin ääni. Siitä hän oli varma, sävy oli matalampi ja kaikuvampi, ja hän kuuli sanat, tulkaa tänne ylös. Sitten näyttämöllä olleet kaksi miestä hävisivät näkyvistä. Jo ennen kuin maanjäristyksen jälkitärähtelyt olivat vaimenneet, turvallisuusmiehet olivat ottaneet johdon käsiinsä. Huone tyhjennettiin, arkut naulattiin kiinni ja haudattiin suunnitelmien mukaisesti. Haudolle asetettiin vartijat. Myöhemmin annettiin tiedote, jossa sanottiin, että hautajaisten aikana sattuneen maanjäristyksen synnyttämän hämmingin keskellä kaksi vainajien seuraajaa oli rynnännyt näyttämölle väittäen olevansa Mosel ja Johansson. Tiedotteen mukaan huijarit oli pidätetty ja vainajat pantu suunnitelmien mukaisesti hautaan. Douglas suhtautui tiedotteeseen pilkallisesti. Hän oli vakuuttunut siitä, että Mosel ja Johansson olivat menneet suoraan Herran tykö. Ja mietti, oliko arkkuihin pantu uudet ruumit ja jos niin keiden. Sitten hän tuli ajatelleeksi, että jos hän todella aikoi seurata Moselia ja Johanssonia, hänen olisi mentävä taivaaseen. Mä uskon, että tämä tapahtuu ihan, jos ei nyt näin, tämä on kuviteltu tapahtuma. Niin kuitenkin todellisesti. Ja ne kaksi miestä nousevat ja menevät taivaaseen. Ja niillä, jotka Jeesukseen uskovat, Jeesusta seuraavat, Jeesukseen luottavat ja turvaavat, niillä on sama tie. Se on varmasti kipujen tie todennäköisesti ja kärsimysten tie, mutta taivaaseen johtava tie. Tässä jakeessa 13. sanottiin, että osa näistä ihmisistä antoivat taivaan Jumalalle kunnian. Nyt vielä tänään on parannuksen aika. Vielä tänään kuuluu parannussaarna ja vielä tänään on armon aika. Vielä tänään sinulla on mahdollisuus varmistua siitä, että sun synnit on anteeksi. Vielä tänään sun on mahdollista pelastua. Ja varmistua siitä, että sinä olet niiden joukossa, jotka Jeesusta lähtevät vastaan yläilmoihin. Kun ensi kerralla käydään lävitse tätä ylösottoa ja seitsemännen pasuunan puhallusta, niin Jeesusta vastaan nousevat ne, jotka häntä ovat täällä seuranneet ja täällä tunnustaneet. Täällä hänen verensä voimaan uskoneet ja uudelleen ja uudelleen käyneet Jeesuksen verilähteellä. Uudelleen ja uudelleen vieneet syntinsä ja uskoneet ne anteeksi Jeesuksen veressä ja nimessä. Sellaiset hän ottaa mukaan. Jeesuksen nimessä sinä voit päästä mukaan. Ja Jeesuksen nimessä meillä on tämä toivo. Siksi mä haluaisin rohkaista, niin kuin niin usein ennenkin näissä opetusilloissa, että jos sun elämässä ei ole asiat kunnossa vielä, niin älä enää lykkää pitemmälle. Nimittäin ei ole mikään takuu se, että Jeesus tulee vasta sitten, kun me olemme opettaneet. Ei mikään estä, etteikö hän voisi tulla jo ensi yönä. Ei mikään estä. Ei se, että me olemme pitäneet raamattotunnin ja sanomme, että Jeesus tulee vasta ahdistuksen vaivan puolivälissä. Kaikki on valmista niin, että hän voisi jo nyt tulla. Siksi, olenko minä valmis? Jos nyt nostattaisin käsiä, niin kuin Emeli Nyssölä kerran yhdessä tilanteessa nostatti, oletko varma pelastuksesta? Niin uskon, että moni käsi jäisi nousematta tai hitaasti nousisi. Itse koin sen kysymyksen ja kuulin, niin mä ajattelin, että totta, mutta millä perusteella? Mistä minä tiedän, että minä olen sitten niiden mukana, jotka Jeesusta lähtevät vastaan yläilmoihin? Ei, oma ratkaisu ei riittänyt enää. Ei omat kokemukset, mitä on joskus silloin kokenut, kun on oikein ollut hengellisesti siunattua. Vaan täytyy mennä niin pitkälle kuin 2000 vuotta sitten Golgatalle. Ja sitten nostin käteni niin sanoin, Jeesuksen tähden mielessäni, Jeesuksen tähden. Jeesuksen tähden minä olen varma. Jeesuksen tähden minä olen varma. Jeesus on verensä minun edestäni vuodattanut. Ja Jeesuksen veressä sinäkin voit laittaa sen toivon, että olet mukana, kun Herra meidät ottaa ylös. Rukoillaan yhdessä ja pyytää Herralta jokaisen meidän kohdalle tätä armoa. Taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä, koemme sen, että meissä itsessämme ei ole sitä, millä perusteella ja millä ansiolla me saisimme päästä sinun tykösi, kun kirkkaudessa tulet noutamaan, vaan että me Jeesuksen ansion perusteella saamme siihen turvautua. Ja siksi me Herra pyydämme tässä Jeesuksen nimessä, että puhdista meidän sydämemme kaikesta synnistä. Anna anteeksi, Herra, se, missä me olemme tietoisesti rikkoneet ja tiedostamatta. Jeesus, pyyhi pois meidän syntimme ja Jeesus, kirjoita tänä iltana sellaisen ystävän nimi elämän kirjaa, joka se ei vielä siellä ole. Jeesus, anna sellaisen ystävän varmistua siitä, että hänenkin nimensä on elämän kirjassa. Kiitos Herra siitä, että me saamme uskoa Raamattuun ja kirjaimellisesti. Ja Herra, kun kirjaimellisesti uskomme, myös kirjaimellisesti luottaa siihen, että joka sinun tykösi tulee, sitä sinä et heitä ulos. Jeesus, kiitos siitä, että sinun armon päiväsi on tänä iltana. Armon ovi on auki. Apposen ammolla on meille jokaiselle. Kiitos Jeesus, että saamme ottaa vastaan sinun veresi, puhdistuksen ja armon. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä me rukoilemme tätä jokaisen meidän kohdalle. Ole Herra ylistetty ja kiitetty ja korotettu. Jeesuksen nimessä. Amen.